Penjana arus ulang alik. Penjana arus ulang alik ini mempunyai dua gelang gelincir. Hujun dawai gegelang disambungkan pada dua gelang ini pada kedudukan berlainan. Gelang ini disambung kepada lita luar dengan penyentuhan di antara gelang gelincir dan berus karbon. Apabila anchor berputar pada keadaan mengufuk, iaitu kosong darjah, sisi-sisi anchor memotong garis-garis magnet. Perubahan flux menjadi maksimum dan DGE aruhan terhasil. Arah arus terhasil dalam anchor ditentukan oleh hukum tangan kanan Fleming. Semasa anchor dalam keadaan menegak, iaitu 90 darjah, sisi anchor selari dengan urat daya magnet. Perubahan flux magnet tidak berlaku dan arus arahan sifar. Semasa anchor dalam keadaan menegak semula, iaitu 180 darjah, perubahan flux magnet maksimum semula dan arus arahan adalah maksimum. Disebabkan sentuhan antara berus dan hujung anchor bertukar kedudukan arah arus yang mengalir dalam galvanometer pada arah yang bertentangan. Semasa anchor dalam keadaan menegak semula, iaitu 270 darjah, perubahan flux magnet tidak berlaku dan arus arahan adalah sifar. Tangan kiri Fleming. Aruhan elektromagnet dalam penjanaan tenaga elektrik terhasil apabila berlaku gerakan relatif antara magnet dan dawai gegelung, iaitu solenoid. Aruhan elektromagnet digunakan dalam operasi motor. Salah satu aplikasi tersebut seperti prinsip operasi dinamo. Dinamo ialah alat yang menukarkan tenaga mekanik kepada tenaga elektrik. Dalam menentukan arah daya elektromagnetik, hukum tangan kiri Fleming digunakan sebagai satu cara bagi mengingati arah-arah tersebut. Dalam hukum ini, jari telunjuk menentukan arah medan magnet, jari hantu digunakan sebagai petunjuk arah arus dan ibu jari tangan kiri sebagai arah daya.